хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларусь адрэагавала на эканамічныя санкцыі ЗША. У якасці кроку ў адказ Менск замарожвае праекты па абмене высокаўзбагачанага ядзернага паліва. Больш падрабязна пра гэта мы гаворым з маім калегам Яном Максімюком.
Пра беларускі адказ ЗША паведаміў сёння прэс-сакратар МЗТС Беларусі Андрэй Савіных. Цытую. Беларускі бок лічыць рашэнне ўрада ЗША аб увядзенні эканамічных абмежавальных мераў у дачыненні да Рэспублікі Беларусь неабгрунтаваным і неправамерным захадам. Канец цытаты. Паводле Менску, увядзенне эканамічных санкцый злучанымі Штатамі Амерыкі супраць Беларусі супярэчыць Будапештскаму мемарандуму 1994 году, згодна з якім злучаныя Штаты абавязаліся не прымяняць у дачыненні да Рэспублікі Беларусь меры эканамічнага прымусу. ЗША, лічыць Менск, парушылі і палажэнні Гельсінскага заключнага акту. Дзеянні ЗША, гаворыцца ў каментарыі Савіных, таксама супярэчаць рэзалюцыі Генеральнай асамблеі ААН, згодна з якой ніводная дзяржава не можа ні прымяняць, ні заахвочваць прымяненне аднабаковых эканамічных палітычных мер ці мер любога іншага характару з мэтай дамагчыся падпарадкавання сабе іншай дзяржавы ў ажыццяўленні ёю сваіх суверэнных правоў.
Ян, вы працытавалі дамовы, на якія спасылаецца МЗС, але ЗША, водзячы свае санкцыі, відавочна не дамагаліся падпарадкавання сабе Беларусі. Пазіцыя Вашынгтону заяўлялася ясна і адназначна. Санкцыі прымаюцца за разбурэнне дэмакратыі, за наяўнасць у краіне палітвязняў. Але давайце згадаем, пра якія ж сумесныя ядзерныя праекты ідзе гаворка. Якое супрацоўніцтва прыпыняецца?
1 снежня 2010 году на саміце АДКБ ў Астане дзяржсакратар ЗША Гіларі Клінтан і кіраўнік МЗТС Беларусі Сергей Мартынаў выступілі з сумеснай заявай, у якой пацвердзілі прыхільнасць сваіх краінаў ядзернай бяспецы і ядзернаму нераспаўсюджванню. Мартынаў тады заявіў, што Беларусь прыняла рашэнне аб ліквідацыі ўсіх сваіх запасаў высокаўзбагачанага ўрану і мае намер ажыццявіць гэта да наступнага саміту па ядзернай бяспецы ў 2012 годзе. Прыняўшы гэтае рашэнне, Беларусь далучаецца да Злучаных Штатаў у міжнародных намаганнях па пераводзе ядзерных установак на выкарыстанне нізкаўзбагачанага ўранавага паліва, што ў 21 стагоддзі становіцца сусветным стандартам, адзначалася тады ў сумеснай заяве. У сваю чаргу амерыканскі бок заявіў пра гатоўнасць аказаць тэхнічную і фінансавую дапамогу для найхутчэйшай ліквідацыі Беларусю запасаў высокаўзбагачанага ўрану. У заяве не адзначалася, якая колькасць высокаўзбагачанага ўрану засталася ў Беларусі пасля распаду Савецкага Саюзу. Але, паводле некаторых ацэнак, якія прагучалі ў мінулым, у Беларусі магло быць і 220 кілаграмаў гэтага рэчыва.
Ян, ці ёсць нейкія звесткі, як да гэтага моманту выконвалася пагадненне за станы, назовём яго пагадненнем Клінтан і Мартынава?
Ну, дзеля яснасці, пагадненне было падпісанае паміж беларускімі і амерыканскімі бакамі, але праграма абмену высокаўзбагачанага ўрану на нізкаўзбагачаны дзейнічала паміж беларускімі і расійскімі бакамі. Генеральны дырэктар аб'яднанага інстытуту энергетычных і ядзерных даследаванняў СОСНЫ Акадэміі навук Беларусі Вячаслаў Кушынаў заявіў, цытую: «Мы падрыхтавалі і ажыццявілі вываз у Расію каля 10% наяўнага ў нас высокаўзбагачанага ўрану. Для вырабу там з яго нізкаўзбагачанага ядзернага паліва, з якім інстытут СОСНЫ праводзіць навуковыя працы». Кушынаў не ўдакладніў, які аб'ём высокаўзбагачанага ўрану знаходзіцца ў інстытуце, спаслаўшыся на сакрэтнасць гэтых дадзеных.
Такім чынам падсумуем, летась у снежні Менскі Вашынгтон вуснамі Мартынава і Клінтан дамовіліся, што Беларусь перадасць Расіі свой высокаўзбагачаны ўран, з якога тэарэтычна можна вырвіць бомбу, і абмяняе яго на ўран нізкаўзбагачаны, з якім можна праводзіць навуковыя працы ў соснах. Дагэтуль рэалізаваная 10-я доля аб'ёму дамоўленасцяў, якія распрацоўваліся сумесна з ЗША ў рамках ініцыятывы па зніжэнні глабальнай пагрозы. І вось Менск надалей блякуе свой удзел у гэтай праграме. Такім чынам ён вырашыў адказаць на санкцыі ЗША. Як каментуюць гэтае рашэнне беларускіх уладаў у Менску? Гэтым цікавіўся наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лявецька сказаў, што гэта нагадвае яму спробу нешта рабіць супраць ветру, бо нельга параўноўваць магчымасці Злучаных Штатаў Амерыкі і Беларусі.
Любая канфрантацыя альбо ўнясенне нейкай іскры дадатковай, на гэта будзе шкодзіць толькі нацыянальным інтарэсам Рэспублікі Беларусь. Робіць заявы Лукашэнка, а праблемы могуць быць у значна большай колькасці беларускіх грамадзян. Я расцэньваю гэтыя заявы выключна як спробу маленькай шантажа великой краины. Фактично подтекст такий. У нас есть некие компоненты, и мы можем с ними распоряжаться как за угодно. Что это означает? Ну что за угодно? Передадим учням Усамы Бен Ладена? Ну, коли это погрозу здесьнить, то это означает, что Беларусь трапляет во все черные списки АН. С наступствами, вельми мощными, экономичными, якими добьется на узроне життя у Беларуси. Вот что на самом речь робит белорусский бок.
Господар Лябецка лічит, что санкции з боку ЗША кропкавыя і моцна не закранаюць эканоміку Беларусі. Гэта пакуль што захады стрымальнага характару. Але беларускі бок увязваецца ў канфрантацыю. Пры гэтым спадар Лябецька лічыць, што амерыканцы могуць нават не звяртаць увагі на такі адказ з беларускага боку.
Але калі і амерыканцы ўключацца ў далейшае пашырэнне нейкіх санкцый, то не трэба цешыць сябе тым, што ў нас маленькі гандаль з самой Амерыкай. Штаты вельмі ўплывовая краіна. І калі яе вот так завесці, яны ж могуць выкарыстаць гэтыя мажлівасці ў міжнародных арганізацыях. Я не бачу, што мало прынесці вот такія захады Чырвонага дома для Беларусі, для людзей. Нулявы варыянт альбо ўсё з мінусам. Так што гэта не дальнабачная палітыка.
Паводле палітолага Андрэя Фёдарова, беларускі бок, відаць, нічым іншым адказаць не мог, бо ўзаемны гандаль мінімальны і іншых сумесных праектаў фактычна няма.
Гэта вось быў адзіны праект, пра які было аб'яўлена ў пачатку снежня мінулага года Мартына і Клінтон падчас саміту ОБСЄ ў Астане. Высокаўзбагачанага урану ў нас вельмі няшмат. Амерыканцы проста непакояцца, каб ён не трапіў у рукі нейкіх тэрарыстаў, але афіцыйны Мінск не будзе гэта рабіць, бо інакш ўжо будуць значна больш сур'ёзныя размовы з ім вясціся. Афіцыйнаму Мінску прыйдзецца самому тады нейкім чынам яго захоўваць і траціць на гэта нейкія грошы. Так што казаць, што гэта санкцыя супраць Злучаных Штатаў вельмі моцная, на мой погляд, не выпадае.
Ці магчыма, што такім чынам беларускі бок спрабуе прымусіць Злучаныя Штаты Амерыкі пайсці на нейкі дыялёг? Ці можна такім чынам выйсці на дыялёг і паляпшэнне стасункаў?
Мало падобна, начнем з таго, што ўсё ж санкцыі ўвялі першыя Злучаныя Штаты, дзе то дзеянне адказ, казаць пра тое, што яно падштурхне Вашынгтон той жа да перамоў, мне здаецца зусім неверагодным. Перамовы значна больш кароткі і просты шлях, гэта выпусціць палітзняволеных, тады я ўпэўнены, перамовы могуць пачацца.
Палітыкі і палітолагі абмяркоўвалі беларускі адказ на санкцыі ЗША.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, дзеля чаго ўлады плануюць правесці з'езд патрыятычных сілаў. Праўладныя структуры рыхтуюцца правесці ўсебеларускі з'езд патрыятычных сілаў. Якая роля адводзіцца гэтаму форуму? Ці ёсць ён альтэрнатывай народнаму сходу? Хто набудзе, а хто страціць ад такой ініцыятывы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды сустрашыня аргкамітэту народнага сходу Віктар Івашкевіч і галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды пазней у нашай праграме. На польска-украінскай мяжы польскія памежнікі затрымалі беларускага палітуцекача Змітра Піменава разам з жонкай. Піменаў, які некалькі гадоў таму атрымаў палітычны прытулак у Бельгіі, ехаў ва ўкраіну па сямейных абставінах. Во што нам паведаміў сын Піменавых Ігар.
Это что в Польше, их затримали на таможне, ночь затримали на таможне, вчора с 11 годин, и сегодня до прокурору, пока что ничего больше не еду. У его политический паспорт, политического беженца, утекача, и у него все документы в порядку. Когда он еще взял визу в Украине, ему выдали визу, и мы сходили так само до бельгийских так называемых спецслужб, все потлумачили. Мы сказали, что в принципе вас никто не имеет права с этим документом затримать. Мы вас так само николи не выдадим. Вы под опекой женил.
Это был Игорь Пименов, сын Змитра Пименова. Нагадаю, что Змитер Пименов – один из легендарных витебских Миронов. У 2000 году он был вымушен выехать из Беларуси, Бельгия дала ему политический притулок. А у 2009 Беларусь подала на Пименова запит у Интерпол. У запите ствержалось, что он у вышуку за вандализм и хулиганство, а запит на его арешт выдаден из Витебску. Белорусские улады завели криминальную справу на Пименова, подозрючи его у пошкоджені помника Суворову. З вами Радио Свобода. Основные темы дня. Беларусь отказала на санкции США. Она замороживая совместные проекты по обмене высокоузбагаченным ядерным паливом. Гендиректор Беларусь Калію Валерий Кириенко заявил, что ураду треба отмовиться от кредиту Сбербанка России и немецкого Deutsche Банку. Сегодня 20-я годовина спробы державного перевороту у СССР. Поводля тогочасного депутата Верховного Совета Петра Садовского, теперь мы живем так, нібито пучисты перемогли. На польско-украинской межи польские помежники затримали Змитра Пименова разом с жонкой. Пименов, один из легендарных витебских Миронов, мая статус политутекача у Бельгии. Сегодня яблочный спас. Яблоки закупают по цене от 200 до 600 рублей за килограмм. У Саугасе Берозовске за хвилину працы комбайна на приватных палетках берут 5000 рублей. З вами Радио Свобода и зараз новина життя политвязнев. Дмитрий Доронин працуе у швейным цеху. Владимир Лобан чакае сустрэчы со сваяками. А Марыня Адамович, жонцы былога кандидата на президента Миколы Статкевича, телефануюць невядомыя ад ягонага імя. Падрабязнасці у Галіны Абакунчык.
Калі вызваляли политвязням, ходили чутки, что сярод 9 помилованных будет Владимир Лобан, осужденный за удел у акции протесту 19 снежня на 3 года турмы. Гэтага не здарылася. И теперь одна из тем обмеркования сярод сваяков, чому его не вызвалили, каже сестра политвязня Светлана Лобан.
Прочитала, что освобождали тех, кто писал, может, он не писал прошение. Может, не предлагали, может, не писал. Это его вообще характер, может, в городе какой-то вот такой есть в характере. Может, позвонить. Он просто знает, что ему вот приеду в сентябре, пока он молчит.
Сваяки еще одного удельника площади Олега Федоркевича так само рыхтуются до встречи с ним у Могилевской турме. А батьки Дмитрия Доронина недавно побывали у сына у колонии «Витьба» и доведались, что он працует у швейном цеху, говорит мать Галина Доронина.
Ну, он первый день с утра пошел, только и мы приехали в швейный цеху. Ну, я кому выглядаю, вот когда стали уже выпускать, тоже знаю все. Ну, так какой-то, конечно, уже, ну, вообще, сказал, что и питание сейчас намного хуже уже у пайку врезали. Одни глазенки блестят, какой-то осунулся, ну, не совсем и хорошо там.
От былого кандидата на президента Миколы Статкевича давно нема листов. Одночасно жонцы политвязня почали телефоновать невядомые от ягонага имя, поведомила Свободе Марина Адамович.
Нема информации ніякой. Опошний лист до 4 числа, зато я пошастились усиленькие звороты от людей, всякие небыто спробуют говорить от имя Миколы.
Сказал, что Миколу заливали. Это и так не является закрытым. Сказал, что его накировали на самую тяжкую працу, что выпекаю меня, скажем так, сумнел, бо попередник, либо адвокат. Они радостно сказали, что я на первый вяли без его згоды туда его пенсии и радостно сказали, что раз его есть пенсия и есть шагу за его утримание вылечивать, то працовать он не будет, потому что працы там безумовно дефицит. Хотя Микола первое, что он зробил, про всех, кому я могу доверять, про звезды, какие я не сподевался, что до меня дойдут, что он никому не будет давать ни моего телефона, ни тем больше, чтобы я не реагировала на такого рода вот телефонование. Вот и думаете, что это такое.
За удел у акции протесту супроть вынику президентских выборов 19 снежня былы кандидат на президента Микола Статкевич был осуджены на 6 годов турмы взмоцненного режиму.
І яшчэ прыйшла інфармацыя з Віцебску. Сёння тут, у цэнтры гораду, з'явіліся некалькі дзясяткаў партрэтаў Андрэя Саннікава. Нагадаю, што Саннікаў адбывае прысуджаныя 5 гадоў у калоніі ўзмоцненага рэжыму ў Наваполацку.
Два десятки годов тому милиционеры заходили у каждую квартиру, как не дозволить этому человеку стать депутатом. Теперь былый депутат Зданевич стал основальником династии столичных архитекторов. Лявонтий и Мария Зданевичи у программе «Батьки и дети белорусской независимости».
Перадача Александры Денько не ў забаве, а мы вяртаемся да іншых падзеяў 20-гадовай даўніны. 20 гадоў таму, 19 жніўня 1991 году у Маскве была зробленая спроба дзяржаўнага перавароту. Так званы ГКЧП адхіліў прэзідэнта Міхаіла Гарбачова ад улады і абвясціў у СССР надзвычайнае становішча. Як тыя падзеі ўспамінаюць беларускія палітыкі, высвятляла Інна Студзінская.
Пётр Садоўскі ў Вярхоўным Савеце 12-га склікання быў старшынём камісіі па міжнародных справах, і ў яго адзінага на ўвесь парламент быў такі рэдкі ў той час сродак сувязі, як факс. І інфармацыю спадар Садоўскі атрымліваў наўпрост ад дэмакратаў з прыёмнай Барыса Ельцына.
Я звязваўся з яны цяпер, па-мойму, упаўнаважаны па правах чалавека Павлукін. Так я вот даваў Вярхоўны Савет гэтай звесткі. Сустрэў я гэта ўсё ў хвалях Чужоўскага возера, бегла да мяне жонка, пяшы хутчэй Вярхоўны Савет, кажа, пераварот, сядзіць побач мой сусед палкоўнік, працаваў некалі ў смершы, кажа, ну што, дагуляўся галубок. Тады, калі мы гэты суверэнітэт аб'явілі, надалі канстытуцыйны статус нашай дэкларацыі. Я тады спяваў купалаўскую песню «Барыў бары тры дароженькі», узлегшы на нейкую тэлевізійную машыну на плошчы. Цікавы быў час.
А ў прынцыпе, калі б путчысты перамаглі, што б было б для Беларусі?
Па-моему, нічога, было б так, як ёсць. Цяпер мы жывём як сядно, калі б путчысты перамаглі. Так што тут фантазаваць нечага.
У адрозненні ад тагачасных першага сакратара ЦК КПБ Анатоля Малафеева і старшыні Верховнага Савету Мікалая Дзімянцея, прэм'ер-міністр Вячаслаў Кебіч, як узгадвае ў сваёй кнізе міністр замежных справ Пётр Краўчанка, фактычна сабатаваў ГКЧП.
Я давно знал, что этот путч будет, и я знал, что он затевался самим Горбачевым, поэтому я никакой реакции на этот путч не имел и знал, что он закончится. Я был тогда в отпуске и даже не соизволил явиться с отпуска. Мы не участвовали в этом. Ну, разве что, может быть, Малафеев среагировал на это более-менее положительно. Но Белорусский народный фронт, естественно, выступил против путча. Если уже так о политических силах говорить.
Геннадий Буравкин у 1991 году был сталым представником Беларуси у Организации Объединенных Наций у Нью-Йорку. Кажется, что замежжа усприняло поведомление про путч неоднозначно. Американские политики не хотели развалу Советского Союза, бо боялись, что ядерной зброей будзе валодаць тады не адна магутная дзяржава, а некалькі. Да таго ж яны ўжо добра вывучылі свайго ідэалагічнага праціўніка, ведалі, чаго ад яго чакаць. Што да савецкіх дыпламатаў у ЗША, ім было няпроста, бо сувязь з Масквой абарвалася, бракавала інфармацыі з першых вуснаў. Пра падзеі яны даведваліся толькі з выпускаў навінаў CNN.
У нашых размовах з калегамі, з дыпламатамі была ў нейкай ступені і разгубленасць, і часам не было адназначнасці. Хаця вось мы і калегі з Украіны, і калегі з савецкага прадстаўніцтва, бо там тады пры ООН не было іншых, абсалютна большасць калег нашых дыпламатаў былі, канешне, супраць ГКЧП, бачылі ў ГКЧП рэакцыйную, кансерватыўную сілу і спадзяваліся на тое, што пераможа дэмакратыя, пераможа прагрэс. Будучы праціўнікамі ГКЧПістаў, мы з апаскай чакалі паведамленню. Ну і, на шчасце, гэтая ўся авантура правалілася.
На думку ўсіх маіх суразмоўцаў, менавіта правал путчу паскорыў развал Савецкага Саюзу і абвяшчэнне незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Вячаслаў Кебіч кажа.
Это уже было неминуемо. После того, когда Горбачёв не подписал союзный договор, это неминуемо. Уже эта мысль носилась рано или поздно, должно было что-то произойти.
Сказаў Вячаслаў Кебіч у інтэрв'ю «Свабодзе». Такім чынам, паводле Пятра Садоўскага, цяпер мы жывём так, нібыта путчысты перамаглі. А зараз паслухаем гарадзенцаў. Ім мы задавалі пытанне, што б было з Беларусю, калі б перамог ГКЧП.
Просто Горбачев допустил массу ошибок. Можно было спокойно реформировать Союз и добиться намного больших результатов, чем сейчас этот хаос, беспредел и тому подобное. А с Беларусью что было бы? Беларусь бы процветала. Потихонечку интеграция в западный мир, приграничье, торговля. И Беларусь бы жила бы как Швеция.
Нет, в Советском Союзе я бы не хотела, чтобы мы были. Лучше в какой-нибудь другой стране или суверенное, чтобы... Ну так, по истории, я бы не хотела.
По курсу истории, как бы там мне все очень хорошо как бы было. Вот, достаточно. много чего выставлялось на показ, чего не было на самом деле.
Ну, мне кажется, что у каждой страны должна быть своя история, то есть, а в Советском Союзе все были одинаковые. Это была одна большая держава, там, как говорят, что там потерпела крах из-за своего, выжил себя, можно так сказать. Вот. А насчет Беларуси, я думаю, что это все, все-таки правильно, что мы отделились. Мы другая страна, у нас другая история, у нас, может, другое будущее.
Я хочу сказать словами Клары Новиковой, которая в свое время рассказывала о том, что от мужа муж ушел от жены, ушел к другой женщине, но он помнил о том, что его первая жена хорошо вкусно варила борщ и вернулся к ней. Я хочу сказать о том, когда развалился союз, что этого не надо было делать. Люди все жили дружно, никогда никакого подразделения народа не было, а теперь все стало хуже.
Так он того, что было б лепше, тяжко сказать. Але я помню часы, когда я была студенткой, и мы частяком ездили у Друзгиненка и на каву, на сосиски с кетчупом. Без всяких виз садились у тягник с вокзала и ездили на каву.
Это были ностальгічныя згадкі жыхароў Гародні. З вами Радыё Свабода. Сёння яблычны спас. З гэтай нагоды мы папрасілі нашых карэспандэнтаў пацікавіцца, куды ідуць яблыкі з прыватных садоў, ці магчыма іх прадаць, а таксама як спраўляюцца людзі з ураджаем на сваіх палетках, колькі каштуе дапамога калгаснай тэхнікі.
Берастейшина. Державная пропаганда щодня нагадує про поспіхи на жніві. Між тим, некоторі вязковці на своїх приватних участках ще навіть не починали убирати збожину, бо колгаси не дають їм техніки. За це возникають конфлікти. З Берастейшини передає Павел Константинов.
Жихар вёски Дзяніскавічы Ганцавіцкага району Миколай Рулінскі паведаміў Свабодзе, што калгас, у якога ён прасіў камбайн, ужо скончыў уборку. Але вязковцу давялося 3 дні безвынікова абіваць парогі калгасных начальнікаў. У выніку ён мусіў шукаць дапамогі ў камітэце дзяржконтролю.
Мы сказалі, што ажытаць все, что исправят. Звонили там у Ганцевичи, заставили, собственно, их сегодня и измолотили все.
Жихар вёски Малиш Берозовского району Анатоль Сахаруша так само рассказывая.
Это совхоз Берозовский. 5000 за минуту работы. Там стоит человек, комбайн включается, и он пускает свой секундомер.
Узросла плата и за працу бульбокопалки. Спадар Сахаруша кажа.
У минулым годе брали 5000 за сотку. Зараз 15000 за сотку. Сбить ботву 5000. Это только как сбить ботву, треба 150000. А как выкатать их, а после же треба забрать.
Спадар кажа, что вязковцы вельми терпят за экономичного кризису у Беларуси.
Только идут размовы про цены. Вот здесь женщина, божечки, что робится? Уже гляжу, баночка консервы, там написано с добавлением масла, каштуя 9000.
Гомельщина. Спадар Миколай Звездки Романович Гомельского району каже, что после так званой реорганизации их на сельгазпредприемства приватникам треба звертаться по комбайну уже у рай агропромтехнику. Это одна цыганина. Тому он и перестал сеять и ячмень, и жито.
Все лето у нас зерновых, я так лежу, никто почти не сеял. Я зерновыми не занимаюсь. Чем молотить нету.
Гомельский пенсионер спадар Виктор мае у вёсцы Цярэшкавіча 20 соток земли. Садит тут бульбу, морку, столовые бураки. Вязковцам за городами допомагає найбольш приватник, який мае трактор.
Не ведаю, сколько он будет брать за купку бульбы, а за посадку он брал 6000 сотка. Тады ж солярка не подорожала.
Господар распавёў так само, что яблоки, якія после моцной спеки почали обсыпаться, и он отдает суседям на корм живёле. Нарыхтовщики берут их, але по низких коштах. Про гэта кажа и молодая кабета з вёскі Потаповка Будакашалёўскага району, якая привезла яблоки на провокзальный рынок у Гомель.
Очень дешево.
Предлагают 400 рублей килограмм.
На машинах ездят и предлагают.
На рынке по 5000, по 4 килограмм.
Зачем пропадать, если людям можно продать, и люди поедят.
Гомельское споживецкое товариство, якое прымае яблоки на улице Шилова, платит за килограмм яблок 600 рублей.
Принимаем 600 рублей за килограмм плюс справка сельского совета. Без справки минус 12% подоходный налог. Справка нужна, что у вас есть дачный участок. Тогда будет по 600. Так минус 12% без справки.
Коментар Свободы. Меркование Рыгора Костусева, наместника старшини партии БНФ, экс-кандидата на президента Беларуси на выборах 2060 года.
Вот я зараз на Радиме Голынском районе, вот Катяхтин. Проблему вот бачу вот на видовоку. И видите, что выручаюсь комбайны старенькие, якія попали у приватные руки. Державные господарки убирают хлеб колгасов, совгасов, и им не до приватных участков громадян. И люди уже, я бачу, многие отмовляются от участков, навод у буйных вёсках, многие участки позарастали уже лесом. Люди бачу, что выники неправдовую працу.
Григор Костусьов прокоментував повідомлення наших регіональних кореспондентів. Ну а зараз дамо слово слухачам «Свободи».
Стабілізації курсу білоруського рубля в відносинах до інших валют треба провести валютну інтервенцію. Попросту кажучи, розвести конвертуємо валюту по обмінниках у достатковій кількості. Розвести, звісно, можна, але, по-перше, де її взяти, а по-друге, ми її в момент розкопаємо. Тому по пропонові вольних економістів відпустити рубель у свободне плавання треба проводити шерех чергових девальвацій до вирівнювання попиту і пропонови. Але проблема з другого боку, як не оставити населення Білорусі без значної кількості продуктів, трапили в нерад, ні взад, ні вперед.
Слухач із Полоцька повідомив, як росіяни із Липецька з 10 тисяч рублей в Полоцьке становяться мільйонерами і скупають все. Так от, коли Лукашенко, вернувшись в Сочи, наконец-то сочтет нужним організувати совещання по виводу долара на рівновесний курс і одним розчерком пера оцінить долар 10 тисяч білоруських рублей, то тогда этот росіянин буде становиться Полоцьке уже мільярдером, а не мільйонером, а палачами будуть нищими.
На свободу чиновник казав, Білявська двухкомнатная квартира, і я ще трьохкомнатная, і дом. Гляді, зробив відкриття. Пол Мінська таке має, ну він же не бомж. У мене сусіди мають дві квартири, дачу, дом, теж двухэтажний, коттедж і дві машини. Усе по наследству. Говорить, що він ніде не робить, а откуда у нього таке багатство? Робить. Допомагає нуждающим. А ти робиш? За що получаєш гроші? Чому не допомагаєш, хто получає 500 тисяч пенсії і не бачить ні м'яса, ні риби? Яка у тебе заслуга? Лепш посчитай, хто сидить на нижчих пенсіях і считається на государственном обеспеченні. І строїть коттеджі у курортних місцях. Там лепш посчитай. Я ще усунув свій голос у святое місце.
Дзвонки на свободу.
Ваши отклики на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» працює круглые сутки. Звоните. З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. Білорусь відказала на санкції США. Вона заморожує сумісні проєкти по обміні високоузбагаченим ядерним паливом. Гендиректор «Білорусь Калію» Валерій Кір'єнко заявив, що ураду треба відмовитися від кредиту Сбербанка Росії і німецького Deutsche Банку. Сьогодні 20-та годовина спроби державного перевороту у СССР. Поводля тогочасного депутата Верховного Совету Петра Садовського, тепер ми живемо так, нібито пучисти перемогли. На польсько-українській межі польські поміжники затримали Дмитра Піменова разом з жінкою. Піменов, один з легендарних вітебських міронів, має статус політутікача у Бельгії. Сьогодні яблучний спас. Яблуки закупають по ціні від 200 до 600 рублів за кілограм. У совгасі Берозовській за хвилину праці комбайна на приватних палетках беруть 5 тисяч рублів.